Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Ростех дәүләт корпорациясе генераль директоры Сергей Чемезов белән очрашты. Татарстан хөкүмәте белән Ростех арасында хезмәттәшлекнең актуаль мәсьәләләре буенча фикер алышында. Шулай ук республикадан әлеге дәүләт корпорациясенә керүче предприятиеләрнең эш нәтиҗәләре тикшерелде. Очрашуда Казандагы авиацияләш предприятиеләрен заманчалаштыру һәм техник җиһазлауга аерым игътибар ителде. Казан Экспо үзәгендә IT казанышлар халыкара форумы һәм цифрлы технологияләр өлкәсендә 5-нче тармак чемпионаты ачылды. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия цифрлы үсеш элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министры Максуд Шадаев, Россия транспорт министры урынбасары Дмитрий Баканов, һөнәрләрне һәм күнекмәләрне үстерү агентлыгы генераль директоры Роберт Уразов катнашты. Рөстәм Миңнеханов форумның цифрлы үсеш өлкәсендә иң актуаль мәсьәләләргә юнәлдерелгән федераль статус алган чара булуын билеп итте. Максуд Шадаев шундый дәрәҗәле форумны оештырган өчен Татарстанга рәхмәт әйтте. Форум Казан Экспода 22 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Аның эчендә цифрлы технологияләр, программа тәэминаты, югары технологияле продукция җитештерүчеләр һәм кулланучылар катнаша. Шулай ук цифрлы технологияләр өлкәсендә 5-нче тармак чемпионаты уза. Форумны ачу тантанасыннан соң Рөстәм Миңнеханов һәм Максуд Шадаев тармак күргәзмәсе белән таныштылар. Экспозициядә югары технологияле эшләнмәләр, программа тәэминаты, программа аппарат комплекслары, 10 тематик юнәлеш буенча 138 стендта 216 компаниядән техника һәм җайланмаларның гамәлдәге үрнәкләре тәкъдим ителгән. Әлеге форум республиканың визит карточкасы булып тора. Анда катнашырга теләүчеләр елдан-ел арта. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов бу хакта халыкара форумның пленар утырышында белдерде. Утырышта катнашучыларны видео режим формасында Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин сәламләде. Ул форумга федераль статус бирелүнең әһәмиятен билеп үтте. Форумдагы тәкъдимнәрнең технологик мөстәкыйльлеккә ирешүдә ил президенты күрсәтмәләрен үтәүгә зур өлеш кертәчәген, IT бизнесны үстерүгә федераль хөкүмәтнең чаралар күрүен әйтте. Хәзер дөньяда Россия технологияләренә ихтыяҗ үсә. Узган ел ул 10 тапкырга арткан. Илдә 820 меңнән артык программист эшли. Рөстәм Миңнеханов дөньяда цифрлы технологияләр өлкәсендә көндәшлекнең артуына тукталды. Максуд Шадаев программаларны финанслауның артачагына ышандырды. Киләсе елда цифрлы икътисад ил күләм программасы ахырына якынлаша. Шуңа бәйле рәвештә яңа ил күләм программасы әзерләнә. Питрәш һәм Лайыш районнарының авыл җирлекләре өчен төбәкне планлаштыру һәм шәһәр төзелешен зоналаштыру буенча бердәм документ булдырыла. Татарстан министрлар кабинетының әлеге карар проекты республиканың төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгы тарафыннан әзерләнде. Документ рәсми Татарстан порталында урнаштырылган. Бердәм планлаштыру Лайыш районының Олы Кабан, Габишево, Егорьевское, Комлык авыл, Сакура, Сталбище авыл җирлекләрен, шулай ук Петрәч районының Багаровское авыл җирлеген үз эченә ала. Бердәм проектны әзерләү өчен махсус комиссия төзелә. Документ 2024 елның 1 октябренә кадәр әзерләнеп бетәргә тиеш. Казан мэры Илсур Метшин 19-нче гимназиядә ремонт эшләренең торышын карап кайтты. Мәгариф учреждениесе территориясендә 300 укучыга исәпләнгән ял корма тезиләр. 800 урынлык мәктәптә әлегә 1813 бала укый. Ял корма 1 декабрьдә спорт залы, акытлар залы, туклану блогы, 12 өстәмә кабинет белән тапшырылачак. 19-нче гимназия башкалада гына түгел, бөтен республикада Идел буе федераль округында мәгариф лидерларының берсе булып тора. Гимназияның үз традицияләре, көчле педагогик коллективы бар. Исезгә чирәбез. 1 сентябрьдә Казанда яңа сөрелгән микрорайоннарда 6000 балага исәпләнгән 4 яңа мәктәп ачылды. Бу шәһәр өчен рекорд булды. Белем бирү учреждениеләре Рауис Гәрәев, Сибат Хәким урамнарында Салават күпере торак комплексында ачылды. Аларда зур һәм кеше спорт заллары, бассейннар, ашханәләр, табиб кабинеты белән медицина блоклары, китап саклау бүлмәләре, уку заллары белән китапханәләр бар. 2025 жылға Қозанда мектеп оқушыларының саны 200 мінге жетер деп күтіле. Татарстан Сәлеметлік сақтау министрлігінің бірдәм ілімте үзәгішіне башлады. Ол халыққа медицина қызметі көрсәтінің сипатын жақшыртуыны көздетіта. Бірінші күнде үзәкке 1000-нен артық мүрәжәғат келген, ә қойнар линияға тәулігіне 100-ден артық шалтырату бола. Шалтыратушыларға оператор керекті ярдәмді көрсәтті, білішме мәлімәтлерін бере, табипке язылырға ярдәм итә. Поликлиникага бір көтілу, һәм ташламалы дарулар белән тәэмин ителеш турында тулырак белергә булыша. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының бердәм кул үзәгендә бердәм дәүләт системасына керү оештырылган һәр мөрәҗәгать теркәле. Мөрәҗәгатьне дәвалау учреждениеләренә җибәргәннән соң, илемдә үзәк хезмәткәрләре аның үтәлеш статусын күзәтә. Кул үзәккә 8843 558 0303 номеры аша шалтыратырга мөмкин. Телефонны кабатлыйм. 8843 558 0303. Илемтә үзәк дәүләт әйләнәсенә үзлексез режимда эшли. Сочида Бөтен Россия заманча журналистика форумында Шаян сатира һәм юмор журналының күргәзмәсе тәкъдим ителә. Экспозицияны Кызыл тасманы кисеп, тантаналы рәвештә Татмедия вәкилләре ачты. Бер гасырлык тарихи булган Шаянның тиражы 900 меңгә җиткән вакытларда бар иде. Ул хәзер дә бөтен илдә таратыла. Журнал федераль каталогта, Яндекс маркетта һәм Озонда бар, диде Татмедияның генераль директоры Шамил Садыков. Россия журналистлар берлеге рәисе Владимир Соловьев Шаян карикатураларының үзенчәлекле булуына, нишкә татар юморын шагылдыруына игътибарын юнәлтте. Ул коллективны журнал чыга башлауының 100 еллыгы белән котлады.